Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 9-yanvar, dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. Andijonda ro'y bergan yirik yong'in yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, yong'in sabablari o'rganilmoqda.
Haliginnaqa papalavash bo'ladi-yu, papalavash pishiradi-yu, annaqa kavob pishiradi-yu, osma kavob. Ashnaqadan chiqqan deyapti, uni baloni bor edi ekan shu tutda.
O'zbekistonda gaz taqchilligi sabzavot narxlarida ham aks etmoqda. Issiqxonalar gazsiz qolgani sabab sabzavotlar narxi oshgan. Toshkentdagi 50 yillik tarixga ega bo'lgan Mo'jlar klubi tugatildi.
Mo'jlar uzoq 50 yil bo'lgan bu klubga. Buzgan hamma narsani buzgan.
Eron AQSh josusi deb ayblangan shaxsni o'limga hukm qilgan erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar. Necha yoshda turmush qurgansiz? Hafta savol bugun dasturimizda.
7 yoshga to'lmagan qizni uzatishga men qarshiman. Sabab qizlar hali tayyor bo'lmaydi.
Shuningdek erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Mesela bozorga soda qilaydi oilalar, yangi bozorga. Do'konimiz bor edi. Do'konimizda prezidentimizni qarorlari bilan buzib tashladi-da, keyin bizani beish qoldirdi.
Demak, shu va boshqa suhbatlar bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Eurasia net nashriga ko'ra, O'zbekistonni Tojikiston bilan bog'lovchi G'alaba Muzang temir yo'lida 2011-yilning noyabr oyida sodir bo'lgan portlash terrorchilik akti bo'lmagan. O'tgan yilning 17-noyabrida Termiz Qo'rg'ontepa yo'nalishidagi temir yo'lda sodir bo'lgan portlash O'zbekiston rasmiylari tomonidan terrorchilik akti sifatida ko'rilayotgan haqida O'zmetronom sayti xabar qilgan edi. Endilikda Eurojanet nashrining voqea joyini borib ko'rgan muxbiri Meteus Towerbridge'ga tayanib xabar qilishicha, qo'lga kiritilgan ma'lumotlar hamda rasmiylardan olingan javoblar sodir bo'lgan voqea terrorchilarning ishi emasligini ko'rsatgan. Termiz Qo'rg'ontepa yo'nalishidagi bu temir yo'ldan asosan Tojikistonning janubiy qismidagi tumanlarga oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlar yetkazilar edi. Andijon viloyat hokimiyatida Navro'z savdo majmuasida 6-yanvar kuni ro'y bergan yong'in oqibatlari muhokama qilindi. Majlisda ishtirok etgan tadbirkor ushbu majmuadagi do'konchalardan birining sohibi Nomonjon Xolmirzayevga ko'ra, hozircha jabrdiydalarga tovon
ma'lif ham o'tkazilgan, ma'lif o'tkazib ekspertlar tekshirishyapti dedi. Hali aniq binosi
Nomonjon Xolmirzayev edi. Unga ko'ra, majlisda ko'proq tadbirkorlarning yong'in xavfsizligi rioya qilish haqida gap borgan. Shuningdek, dushanbadan boshlab Toshkentga borib, Andijon viloyatida ishlayotgan maxsus komissiya ham yong'in sabablarini o'rganayotgan aytilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'tgan yilning 8-dekabrda yopilgan va xorijdagi hamda O'zbekistondagi yoshlar orasida mashhur bo'lgan Arbuz.com internet forumi mazmuni yangi choyxona.com saytiga ko'chdi. Bu haqda Arbuz.com'ning sobiq forumchilaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka xabar qildi.
Bu forum Arbuzda davomiyisi emas, chunki Arbuz uje yopildi. Undagi 1 milliondan oshib postlar, ma'lumotlar hammasi arxiv bo'lib qoldi. Choyxona noldan boshlandi. Hamma narsa faqat Arbuzda mavzular ko'chirilgan.
Arbuz.com sobiq forumchisiga ko'ra, Arbuzda faol bo'lgan O'zbekiston siyosati, iqtisodiga oid siyosiy mazmunlar yangi forumda chetlab o'tilgan. O'tgan yilning fevral oyida Arbuz.com forum ishtirokchilaridan bir nechtasi hibsga olingan va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ulardan bir nafari hanuz hibsda qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Oldin mintaqa xabarlari, kechirasiz. Janozin va Shetpe voqealarini tekshirish bo'yicha mustaqil jamoatchilik komissiyasi a'zolari Janozinda favqulodda holatni bekor qilishni talab qilmoqda. Ozodlik muxbirining xabar qilishicha, 9-yanvar kuni Olmaotada matbuot anjumani o'tkazgan Jas Alash gazetasi bosh muharriri, Azad umummilliy sotsial demokratik partiyasi yetakchisi hamda Guljan Ork sayti bosh muharriri birgalikda shunday bayonot bergan. Mustaqil komissiya a'zolari fikricha, mazkur hududda joriy etilgan favqulodda holat tartibi mohiyatan barqarorlikni izdan chiqaruvchi omil bo'lib hisoblanadi, chunki u haqiqiy jinoyat izini yo'q qilish va aybsiz kishilarga qarshi soxta jinoyatlar uydirishga xizmat qilmoqda. 16-dekabr kuni Qozog'istonning Mang'ustov viloyatidagi Janozin shahrida hukumat xavfsizlik kuchlari qurolsiz namoyishchilarga qarata o't ochgani oqibatida kamida 16 odam nobud bo'lgan edi. Prezident Nursulton Nazarboyev shaharda 20 kunlik favqulodda holat va komendantlik soatini 4-yanvar kuni 31-yanvarga qadar uzaytirgan edi. Tojikiston poytaxtida katta miqdordagi qurol aslahani savdoga chiqargan 27 yoshli fuqaro hibs etildi. Tergov siri vajidan ismi oshkor qilinmayotgan bu fuqaro Tojikiston Ichki ishlar vazirligining oldindan rejalashtirilgan bir amaliyot chog'ida qo'lga olingan. Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 27 yoshli mahalliy fuqaro 4 ta Kalashnikov avtomati, 2 ta pulemyot, 1 ta granatomyot, 3000 dan ortiq turli kalibrdagi o'q dorini 2.5 ming dollar evaziga sotmoqchi bo'lgan. Ayni paytda huquq-tartibot idorasi mas'ullari musodara qilingan qurollarning manbai o'rganilayotganini aytmoqda. Mana endi xalqaro yangiliklar. AQSh va Eron fuqarosi Amir Mirzahikmatiyni Eron sudi Amerika josusi deb oliy jazoga hukm qildi. ISNA agentligining bosh prokurori G'ulom Husayn Muhsiniy ijoidan keltirgan iqtibosida ayblov g'anim davlat Amerika bilan hamkorlik, Markaziy razvedka byurosiga josuslik va Eronda terrorchilikni tarqatganlik deb ta'riflangan. 28 yoshli Amir Mirzahikmatiy, ya'ni paytda AQSh fuqarosi hamdir. Fars agentligi xabariga ko'ra, Hikmatiy haqiqatda ham AQShning Markaziy razvedka byurosi bilan hamkorlik qilganiga iqror bo'lgan va Eron rasmiy televideniyasi orqali bu iqrorlik ko'rgazmasi namoyish qilingan. Mening ismim Amir Mirza Hikmatiy deya gap boshlagan Amir Mirza Eron rasmiy televideniyasi bergan xabarga ko'ra, josuslik iqror bo'lish bilan birga aslida Eronga zarar yetkazish niyatida bo'lmaganini ham aytgan. AQSh rahbariyati Hikmatiyning ozod qilinishini talab qilmoqda. Hikmatiyning AQShda istiqomat qilayotgan oilasi esa unga qo'yilgan ayblovlarning inkor qilib, uning Eronga keksa yoshli buvisi ziyorat uchun borganini aytmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari dastur davomida va aynan hozir www.ozodlik.org veb-saytida. Pentagon: agar Tehron Fors ko'rfaziga eltuvchi Hormuz bo'g'oziga to'siq qo'ysa, bunga munosib javob qaytarajagidan ogohlantirdi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Amerikadagi telekanallardan biriga bergan intervyusida Tehronning bunday qadami mavjud chegaralardan oshish bo'lishi haqida gapirdi. Shuningdek, AQSh Birlashgan Qo'shinlari bosh shtabi rahbari general Martin Dempsey bo'g'oz yopilgan taqdirda AQSh to'siqni olish va yo'lni ochishga urinajaganini aytgan. AQSh rahbariyatining bu mazmundagi bayonoti Eron rahbariyati bo'g'ozni yopish bilan tahdid qilgandan so'ng yangramoqda. Biroz muqaddam Tehron Yevropa ittifoqi Eron neftiga embargo joriy qilgan ortidan shu mazmunda bayonot bergan edi. Eronga oid yana bir kichkina xabar. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Lotin Amerikasi davlatlariga safari doirasida Venesuelaga bordi. U safar davomida prezident Hugo Chavez bilan uchrashishi kutilmoqda. So'ngra Ahmadinajod Nikaragua, Kuba va Ekvadorga boradi. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik agar sobiq prezident Parvez Musharraf mamlakatga qaytsa, chegaradan o'tish bilanoq hibsga olinishini aytdi. Yakshanba kuni Pokiston sobiq prezidenti Musharraf Karachi shahrida mitingga yig'ilgan tarafdorlar bilan video aloqada Pokistonga qaytish niyatini bildirdi. Men shu oyning 27 sanasi bilan 30 sanasi orasida Pokistonga qaytaman. Shuningdek, men Karachiga ham borish niyatimni bildirib qo'ymoqchiman. Alloh nasib qilsa, yana biz siz bilan yuzma-yuz ko'rishamiz, dedi Parvez Musharraf. Biroz muqaddam Pokiston prokuraturasi ham sobiq prezidenti mamlakatga qaysi hibsga olinishi to'g'risida bayonot bergan edi. Musharraf sobiq bosh vazir Binazir Bhuttoning o'ldirilishi munosabati bilan ayblanmoqda. Arab davlatlari ligasi Suriya hukumatini fuqarolarga qarshi zo'ravonlikni to'xtatishga yana bir bor chaqirdi. Arab ligasi tashqi ishlar vazirlarining 8 yanvar kuni Qohirada bo'lgan yig'ilishida tashkil ning Suriyadagi kuzatuvchilar missiyasi faoliyatini bildirilayotgan tanqidlarga qaramay davom ettirishga kelishib olindi. Men Suriya hukumatini Arab Ligasi doirasida qabul qilingan barcha qarorlarni bajarishga chaqiraman. Ayniqsa odamlarni o'ldirish va mahbuslarni ozod qilish haqidagi qarorlarni bajarish kerak, dedi jumladan ushbu yig'ilishda ishtirok etgan Qatar tashqi ishlar vaziri Shayx Hamad bin Yasim Al-Tahi. Suriya rahbariyati Arab Davlatlar Ligasi kuzatuvchilari 26 dekabr kuni bu davlatda missiyasini boshlaganiga qaramay, bu mamlakatda qon to'kilishi davom etayotgani bois tanqid qilinmoqda.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Andijonda ro'y bergan yirik yong'in yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Toshkentdagi 50 yillik tarixga ega bo'lgan morjlar klubi tugatildi. O'zbekistonda gaz taqchilligi sabzavot narxlarida ham aks etmoqda. Issiqxonalar gazsiz qolgani sabab sabzavotlar narxi oshgan. O'zbek deputati qizlar erta turmushga uzatilishiga qarshi ekanini bildirgan. Shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Andijonda ro'y bergan yirik yong'in yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Andijon viloyat hokimiyatida Navro'z savdo majmuasida 6 yanvar kuni ro'y bergan yong'in oqibatlari muhokama qilingan. Yong'indan zarar ko'rgan tadbirkorlar ishtirokida o'tgan bu majlisda jabrdiydalarga tovon puli to'lash masalasi muhokama qilinmadi, deydi majlis ishtirokchisi. Navro'z savdo majmuasidagi do'konchalardan birining sohibi 38 yashar Numonjon Xolmirzayev suhbatdoshga ko'ra, majlis mobaynida tadbirkorlarning yong'in xavfsizligiga rioya qilishlari haqidagi gap-so'zlar arbuzlar bo'lgan. Dushanbedan boshlanib, Andijon viloyatida Toshkentdan kelgan maxsus komissiya yong'in sabablarini o'rganmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Andijon ichki ishlar boshqarmasi zobitiga ko'ra, yong'inning asosiy sababi sifatida Navro'z savdo majmuasidagi kabobxonadagi ballon portlashi ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ayni paytda andijonliklar orasida Navro'z savdo majmuasida chiqqan yong'in nosog'lom raqobat mahsuli ekaniga oid mishmishlar urchigan. Yonib ketgan bozordagi do'konchilardan birining egasi bo'lgan o'zini Turg'unbek deb tanishtirgan tujjorga ko'ra, yong'in Navro'z savdo majmuasi egasi Andijondagi yirik tadbirkorlardan biri Oybek Shamsiddinovga qarshi guruhlar tarafidan amalga oshirilgani haqidagi taxmin eng ko'p gapirilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, Andijon shahridagi sobiq trikotaj fabrikasining eski binosi o'rnida qurilgan Navro'z savdo majmuasi o'tgan yilning avgustida ish boshlab, o'z egasiga katta daromad keltira boshlagan. Bu daromad taqsimotidagi muammolar haqida gap-so'zlar quloqqa chalinib turgan edi. Ana shundan keyin yong'in chiqdi, deydi Turg'unbek. Ayni paytda Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Erkin Jabborov Ozodlik bilan suhbatda qasddan yong'in chiqarish holatlari borligini qat'iyan rad etgan edi. Erkin Jabborovga ko'ra, 4 qavatdan iborat bo'lgan bu savdo majmuasidagi barcha kiyim-kechak, poyabzal, elektrotexnika va boshqa xalq iste'mol mollarini hammasi yorib kul bo'lgan. Andijon ichki ishlar boshqarmasi mulozimiga ko'ra, yong'in oqibatida tujjorlar taxminan 8 million dollarlik zarar ko'rgan.
Ash kuni biz harakatimiz qilganmiz.
Andijondagi Navro'z savdo majmuasidagi 2 metrga 2 metr sahnidagi do'koncha egasi bo'lgan Nomonjon Xolmirzayev 60 ming dollar qiymatdagi mol yonib ketganini aytadi.
60 ming dollar, shu 2 metr 2.5 metrlik zarardagi.
Bu faqat yonib ketgan molning qiymati, bunga binoga yetgan zararni qo'shmadim, dedi tadbirkor. Yonib ketgan mollar uchun kimni tovon to'lash kerakligini aytayotgan Nomonjon ayni paytda yong'inning baxtsiz hodisa ekani va bu o'rinda qasddan o't qo'yish ehtimolini e'tibordan soqit qiladi. Andijon bozorida do'pfurushlik qiladigan Mo'minjon ham voqeaning kabobpazdan ishlatadigan ballonlar portlashidan chiqqaniga ishonadi.
Haliginaqa papalavash bo'ladi-yu, papalavash pishiradi-yu, anaqa kabob pishiradi-yu, osma kabob. Ashunaqadan chiqqan deyapti, uni baloni bor edi ekan shu tutda.
Do'pfurush Mo'minjon bozordagi yong'inda zarar ko'rmaganlardan biri, ammo bozorda ammam Manzura opaning do'koni bor edi. Ana shu do'kon yonib ketdi. Ammam katta zarar ko'rdi, deydi Mo'minjon.
Ammam ham ana shu yerda do'koni bor edi. Ayam dadamni singlisi. Endi chiqishgan ekan ular, bir oycha bo'lgan ekan.
Andijondagi yong'in oqibatlari asnosida O'zbekistonda tadbirkorlarning har xil hodisalardan sug'urtalanmagani muammosi ham yuzaga chiqdi. Andijondagi Alfa Invest sug'urta shirkati mulozimiga ko'ra, Navro'z savdo markazi omborlardagi mollarning aksariyati sug'urta qilinmagan. Shu bois tovon to'lash muammosi chiqqan. Bu muammo endi faqat mol egasining bosh og'rig'i bo'lib qolaveradi, deydi sug'urta shirkati mulozimi. Yong'in oqibatida 60 ming dollar zarar ko'rgani aytayotgan tujjor Nomonjon sug'urta shirkatlariga ishonmasligini bildirdi. Andijon viloyat hokimiyatida yong'in oqibatlari jamoatchilik ishtirokisiz muhokama qilinmoqda. Jurnalistlarga va inson huquqlari faollariga bu mavzuni o'rganish uchun imkon berishmadi. Oshkoralik va shaffoflik yo'q bu jarayonda, deydi o'z ismini aytilishi istamagan andijonlik huquq himoyachisi. Bundan oldin O'zbekistonning turli joylarida yonib ketgan bozorlar borasidagi tafsilotlar ham jamoatchilik e'tiboridan chetda saqlangan edi. O'tgan yili 27-sentyabr kuni Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi kiyim-kechak bozorida yong'in chiqqandi. Undan avval Toshkentdagi Parkent qurilish materiallari bozori, Oloy bozorining kiyim-kechak qismida ro'y bergan yong'in ham savdogarlarga katta ziyon keltirgan edi. Bu yong'inlardan zarar ko'rganlarga tovon to'langani haqida esa ma'lumotlar yo'q.
Demak, Andijondagi mudhish yong'in oqibatida savdo majmuasidagi yuzlab savdo do'konlari millionlab dollar ziyon ko'rgani aytilmoqda. Yong'in yuzasidan hozirga qadar hech kim hibsga olinmagani aytilmoqda. Andijon shahar trikotaj fabrikasi kasodga uchrashi ortidan fabrika binosi kimoshsi savdosiga qo'yilgan va keyinchalik ta'mirlangan bino do'kondorlarga ijaraga berilgani aytilmoqda. O'zbekistonda gaz taqchilligi hukmron va bu sabzavot narxlarida ham aks etmoqda. O'zbekistonda gaz va elektrdan chegirilishi bois mamlakatdagi aksar issiqxonalar 3 oydan buyon ishlamayapti. Ya'ni gazsiz qolgan issiqxonalar faoliyatida uzilishlar bois bugungi kunda Toshkent bozorlarida sabzavotlar narxi ko'tarilayotgani kuzatilmoqda. Yozda 1 kilosini 2000 so'm atrofida olish mumkin bo'lgan bodring bugungi kunda Toshkent bozorida 20 ming so'm atrofida. Mavzuga oid tafsilotlarni endi Mehribondan eshitamiz.
20 yildan buyon Toshkent viloyatida pomidor va bodring yetishtirib kelgan Qo'yliq issiqxonasi 3 oydan buyon ishlamayapti. Tashkilot xodimlaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, kuzgi-qishki mavsumda tabiiy gaz va elektr energiyasining chegirilishi bois issiqxona o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishga majbur bo'lgan.
Gaz bilan edi, hozir gaz yo'q bizda, ruxsat berilmagan. Hozircha yo'q endi hosildorlik, yo'q bu yilga.
Zangiotadagi issiqxonalardan birining xodimi ham o'zini tanishtirmagan holda aytishchi, bugungi kunda mamlakatdagi ko'pchilik issiqxonalar ishsiz qolgan.
Issiqxonada gaz yo'q. Oktyabrdan beri quruq turibdi. Hozir vaqtinchalik shu gazni tejash bo'yicha qarorni bajarish uchun gaz tarmog'idan uzilganmiz. Hamma issiqxonani uzilgan, bitta biz emas. Ahvolimiz og'ir.
Toshkent viloyat hokimligidagi manbaga ko'ra, gaz va elektrdan chegirish boshlangandan keyin viloyatdagi issiqxonalarning 70%iga yaqini muammolarga duch kelyapti. O'zbekistonda kuzgi, qishki, qishki, bahorgi mavsumlarda issiqxonalarda asosan pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, ko'k piyoz, turli ko'katlar, qulpnoy, gullar va limon yetishtiriladi. Mamlakat issiqxonalari ishlamayotgani bois ayni paytda bozorlarda sabzavot mahsulotlari narxining ko'tarilishi kuzatilmoqda. Chorsu bozorida savdo qiluvchi Jahongir Shosalimovga ko'ra, bugungi kunda bodring narxi yoz oylariga nisbatan 10 barobarga qimmatlagan.
Teplitsali bodring qimmat bo'lib ketdi, 20 ming so'mligini. Haqiqatan teplitsali yetishtirilgan bodring qimmatdir, lekin pomidor 1000 so'mga ham bo'ladi, chunki pomidor pishgandi, xaridor yo'q. Uni saqlashga ham iloji yo'q. Sotuv qish bo'lib ketmasdan oldin 15 dekabrgacha pomidor pishganini bir amalda saqlashgan. Sovuq bo'lib ketadi pomidorni. Shuning uchun o'sha isitishlarga saqlab turishni mutlaqo imkon bo'lmagani uchun yaxlab qolishni asrash uchun o'sha bir amallab sotuvga qo'ygandi. Ramallab saqlab o'sha mehni sotdi.
Bugungi kunda ayrim issiqxonalar vaziyatdan chiqish uchun isitishning muqobil turlaridan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Zangiotadagi issiqxona xodimiga ko'ra, ular ham isitishning muqobil turlariga o'tishni rejalashtirmoqda.
Alternativ yoqilg'iga o'tganlar bor. Bizaniki eski teplitsa bo'lgani uchun bizda sal u kech qolib bo'yapti. Bizga o'shanga o'tish uchun bizga o'sha isitish sistemasini o'zgartirishimiz kerak. Teplitsamiz katta, shuning uchun biz ulgura olmadik.
Issiqxonalar qurish va ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanuvchi Chirchiqdagi Harakat davri firmasi xodimi o'zini tanishtirmagan holda aytishchi, keyingi paytda mamlakatdagi tadbirkorlar asosan isitishning muqobil turlaridan foydalanishni ma'qul topmoqdalar.
Teplitsalarga gaz bermayapti-yu. Hozir ko'mirda ishlaydigan qilib berishimiz mumkin teplitsalarga. Ko'mirda yo jitki bor-u, mazut, solyarka shunday yonadigan qilib berishimiz mumkin. Teplitsa asosan hozir shunga, masalan, ko'mirda yoqadigan go'tatdi. Endi jitki topish qiyin, mazut ular topish qiyin juda. Qimmatga tushib ketadi, shuning uchun ko'pchiligi hozir ko'mirda yoqotdi. Ko'mirda yoqadigan keyinchalik anaqa ham qilishimiz mumkin. Parovoy bor-u, parovoy kotel, par chiqaradi-da undan. Через теплый обменник kam rasxod qilib, teplitsani ko'pga qizitadi-da. Bizda ikki xil kotellar bor-da, bittasi vodogreni-da, suv qizitib, через suv bilan qizitib beradi-da teplitsani. Ikkinchisi parovoy, ya'ni par bor-u, qaynatganda par chiqadi-yu, через suv bilan qizitib beradi ikkinchisi.
O'zbekistonda 2009-2011 yillarga mo'ljallangan maxsus davlat dasturiga ko'ra mamlakatdagi issiqxonalarni isitishni muqobil turlariga o'tkazish rejalashtirilgan edi. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili fermer, dehqon xo'jaliklari va tadbirkorlar tomonidan muqobil issiqlik manbalaridan foydalangan holda 290 gektar maydonda jami 522 ta issiqxonalar qishloq tumanlarida qurilgan.
O'zbekistonda gaz taqchilligi faqat qishda muzni o'yib suvga cho'miladigan morjlarni tashvishga solmasa kerak, lekin ularni shu kunlarda, ya'ni morjlarni shu kunlarda boshqa masala o'ylantirmoqda. Toshkentda 50 yil tarixga ega bo'lgan morjlar klubi yopib qo'yilgan. Bundan 50 yil oldin Toshkentda tuzilgan qishda cho'miluvchilar klubi, ya'ni morjlar klubi yopib qo'yildi. Klub rahbari Jamshid Obidov ozodlik bilan suhbatda shahar qishki manzarasining ajralmas qismiga aylangan morjlar klubi Toshkent shahar va Shayxontohur tuman hokimiyati tarafdan yopib qo'yilganini aytdi.
Hozir bekilgan.
Ha, bekitildi bu narsa.
Ha, mer g'orida bekilgan. Eta atxon bor-ku Shayxontohurski hokim. Ular bilan gaplashib, suhbat qilib, radioga nimaga buzdinglar, nima qildinglar? O'sha bilan suhbat qilinglar rahbarlar bilan.
Ha, demak, yopib qo'yildimi bu? Qachon yopildi?
Da, ular buzgan hamma narsani buzgan. Ovo sentyabrda aytasam, hayitlarda.
Nima baholat? Obodonlashtirish baholasida buzishdimi?
Hamma narsani buzdi. Pavilyonlarni, pensionerlar kerak emas, hech kim kerak emas deyishdi. Buzishdi.
Oldin eshitdim, bir ikkita o'sha mulozimlarni ayollari shikoyat qilishgan ekan, bular yalang'och yurishibdi deb ozgina shikoyatlar bo'lgan ekan, lekin
nimasi yalang'och yuribdi? Bu morj klubini ustavi bor. Qishda cho'miladi, nima kostyumlarda cho'milish kerakmi?
Necha yildan beri morj qilasiz?
Amorja уже 50 yil bo'lgan bu klubga. Mer goradan so'raysiz, i Shahantaurskiy hokimda.
Ha, ikkalasida. Demak, Toshkentdagi
o'sha ular hammasi morj. Ular morj ikkalasi.
Demak, yopib qo'yildi. Biror bir qog'oz berdim yopganiga.
Avo, shuning uchun biz ham qog'ozni so'rayapmiz. Hozir odat shunaqa. Prima radiodan aytayim. Bizani odatimiz hozir shunaqa. Hech qanaqa sobstvenost posmi bilan buzamiz, bektamiz, i vse. Ketamiz, o'zimiz cho'milamiz. Shu. Hech qanaqa gap so'z yo'q bitta. Xo'jayinlar bo'lar.
Hozir yo'q endi bu narsa.
Hech narsa yo'q. Men sizga aytdim adresni. Rahmon berdi bor, mer gordis falon yashayapsiz. Atam bor, Shahantaurskiy rayon. Bokimi.
Bo'lsa mo'rda masalan.
Nechta maniki bo'ladi? Bo'lsa mo'r faqat menga qaraydi. Pullarni men berganman. Hamma narsani men qilganman. Qayerga menga qaraydi? Siz radiodan ko'rsiz, gaplashing ular bilan, maqola yozing. E'lon qiling hamma narsani, ular hamma narsani biladi.
Bo'pti, xo'p, rahmat, Mo'rza aka.
Salom azizlar.
Toshkentdagi Mo'rzlar klubi rahbari Jamshid Obidov bilan suhbat edi. Toshkentdagi Mo'rzlar klubi 50-chi yillarda tuzilgan va bu klubning 800dan ziyod a'zosi bo'lgan. Toshkentda Mo'rzlar klubini tuzish g'oyasi 1948 yilda paydo bo'lib, ular avvaliga Komsomol ko'lida cho'milishgan, keyin esa Anhorga ko'chishgan. 1952 yilda Anhor bo'yida hukumat ular uchun uycha ham qurib bergan. 1975 yilga kelib Sharof Rashidov tashabbusi bilan bu uycha Mo'rzlar klubining muzeyiga ham aylangan edi. Klub uchun maxsus ayvon ham qurilgan.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'tgan yilning 8-dekabrda yopilgan xorijdagi va mamlakatdagi o'zbek yoshlari orasida mashhur bo'lgan arbuz.com internet forumi mazmuni yangi choyxona.com saytiga ko'chdi. Bu haqda arbuz.com'ning sobiq forumchilaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka xabar qildi. Ozod Skype orqali so'zlagan forumchiga ko'ra, sobiq arbuz.com'da faol bo'lgan O'zbekiston siyosiy iqtisodiga oid mavzular yangi forumda chetlab o'tilgan. Boshqa tafsilotlarni demak, hamkasbim Barno Anvardan eshitamiz.
Bu forum Arbuzda davomiysi emas, chunki Arbuz уже yopildi. Undagi 1 milliondan oshib postlar, ma'lumotlar hammasi arxiv bo'lib qoldi. 10 mingdan oshib ishtirokchilar bo'lgan. Har holda 10 mingdan oshib registratsiyalar bo'lgan ishtirokchilar, ular ham endi hammasi masalan qoldi-da. Masalan, endi bu forum choyxona 0 dan boshlandi. Hamma narsa faqat Arbuzda mavzular ko'chirilgan. Farq shunda.
O'sha mavzular eski, o'sha arbuzdagi mavzular hammasi saqlanib qolganmi?
Hammasi ham deyish emas, lekin ko'pchiligi. Endi Qirg'iziston haqidagi masalan, ko'proq O'zbekiston masalan siyosatiga tegishli nimalar uncha nima bo'lmagan. Hozir masalan forumni kuzatsanglar, unda masalan O'zbekistonni keskin tanqid qiladigan yoki bir nima qiladigan postlar yoki bir maqolalar yo'q deyarli.
Endi bilasiz-ku, mana shu arbuz.com'ga bir kichkinagina bir ov ketdi-da, endi maxsus xizmatlar tomonidan deb aytiladi. O'sha arbuz.com administratori ham shuni yozib chiqqan edi o'z vaqtida. Mana shu hozirgi yangi ochilayotgan forumning a'zosi bo'lishga qo'rqmaysizmi?
Yo'q, men nimaga qo'rqaman? O'zbekistondan emasman-ku.
Endi umuman O'zbekistondan kirishga qo'rqishadimi?
Endi masalan unda ko'proq menimcha kimlar ishtirok etishiga bog'liq. Masalan, O'zbekistonning siyosatini tanqid qiladigan yoki O'zbekistonni masalan siyosatiga to'g'ri kelmaydigan odamlar ko'proq ishtirok etsa bo'lishi mumkin, masalan, kuzatuvlar yo boshqalar. Chunki Arbuzdagi voqealarga ham shu aynan masalan siyosatni tanqid qilishli, masalan, keskin tortishuvlar sabab bo'lgan. Hozir forumda unaqa narsa, masalan, keskin nimalar yo'q. Shuning uchun masalan, endi baribir ehtiyot bo'lishsa kerak.
Endi keskin narsalar yo'q deyapsiz, lekin oldingi arbuz forumi faqat keskin bo'lganligi uchun emas, endi asosiy o'tkir muammolarni ko'targanligi uchun 10 ming a'zo yig'ib olgan. Demak, oldindan aytish mumkinki, mana shu choyxona kom unchalik mashhur bo'lib ketmaydi.
Endi buni vaqt ko'rsatadi, oldindan bir nima deyish qiyin. Masalan, avlodlar almashinuv degan narsa ham bor. Masalan, eski forumchilar ketsa, masalan, yangi bolalar yo yangi nima a'zolar kelib qo'shilishi mumkin, masalan. Ko'p a'zo bo'lishiga asosan undagi ishtirok etayotgan odamlarni, masalan, ma'lumotlari, masalan, u yerdagi bahslar shular sabab bo'ladi. Masalan, asosan immigratsion nimalarga, masalan, ta'lim sistemasi haqidagi yoki bo'lsam bir tilla o'rganish yoki yuridik bir nimalar, shunaqa bir maslahatlarga oid, shunaqa bir qimmatli, juda kerakli ma'lumotlar haqida mavzular ko'proq bo'lsa, odamlar nima bo'ladi? Qiziqishi ortaveradi. Keyin a'zo bo'lib, masalan, qatnashib, o'zini, masalan, kerakli savollarga javob olishni boshlaydi yo boshqa.
Endi O'zbekistonda mana Arbuz Komga o'xshagan forumlar ishlayapti-da o'zi mana. You forum, Tvoy forum degan forumlar bor. O'tkir muammolarni ko'tarmaydigan bo'lsa, 3-chi forum nima kerak bor? Yoki buni ulardan nima farqi bo'ladi?
Asosiy farqi O'zbekistonda ichida masalan faoliyat yuritayotgan o'sha forumlardan ko'ra erkinroq o'zini fikrini bildirishi mumkin a'zolar. Chunki men forumlar ko'p, islomuzbo.ziyoz.com degan forum bor, yana U forum bor. Yana T-forum bor. Ular kirib ko'rsangiz, masalan, o'zingiz fikringizni erkin bildira olmaysiz. Masalan, siyosatga yoki bir boshqa, masalan, davlat siyosatiga o'sha nimalarga to'g'ri kelmaydigan fikr bildirsangiz yoki umumiy o'sha yerda qatnashayotgan odamlar, masalan, fikriga to'g'ri kelmay qolsa, masalan, nima qilishadi? Sizni tanqidlashadi boshlab.
Arbuz.com'ning sobiq forumchilardan biri bilan suhbat edi. Sobiq Arbuz.com forumi ma'muri Nasim Mansurov o'tgan yilning 8-dekabrda sayt qatnashchilari bilan bog'liq so'nggi mojarolar bo'yicha sayt yopilayotgani haqida bayonot bergan edi. Joriy yilning fevral oyida Arbuz.com forumi ishtirokchilaridan bir nechtasi hibsga olingan va ularning ayrimlari hozir ham qamoqda qolmoqda. O'sha paytda sayt ma'lum muddatga yopilib, keyin qayta ochilgan edi. Biroq sayt ochilgani bilan undagi O'zbekiston muammo va yechimlar, din va Qirg'izistondagi fojiali voqealar kabi mashhur rubrikalar yopib qo'yilgan edi. Endilikda Arbuz.com mazmunini ko'chirgan choyxona.com saytida ham bu mazmundagi rubriklar yo'q. Sobiq Arbuz.com 13 yildan ziyod vaqt davomida faoliyat yuritgan saytning foydalanuvchilari soni 10 mingga yaqin ekani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston poytaxtida katta miqdordagi qurol aslahani savdoga chiqargan 27 yoshli fuqaro hibs etilgan. Tergov siri vajidan ismi oshkor etilmayotgan bu fuqaro Tojikiston Ichki ishlar vazirligining oldindan rejalashtirilgan bir amaliyoti chog'ida qo'lga olingan. Dushanbe shahar Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra 27 yoshli mahalliy fuqaro 4 ta Kalashnikov avtomati, 2 ta pulemyot, 1 ta granatomyot, 3000 dan ortiq turli kalibrdagi o'q dorini 2.5 ming dollar evaziga sotmoqchi bo'lgan. Ayni paytda huquq-tartibot idora mas'ullarining aytishicha musodara qilingan qurollarning manbai o'rganilmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra 2011 yilda respublika bo'ylab 824 ta turli rusumdagi qurol aslaha aniqlanib, musodara qilingan. Tafsilotlarni endi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tergov siri vajidan ismi oshkor qilinmayotgan bu fuqaro Tojikiston Ichki ishlar vazirligining oldindan rejalashtirilgan bir amaliyoti chog'ida qo'lga olingan. Vazirlikning ismi oshkor etilishini istamagan mas'ullardan birining aytishicha, bu amaliyotda militsiya xodimlari xaridor qiyofasida qatnashgan. Dushanbe shahar Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra 27 yoshli mahalliy fuqaro 4 ta Kalashnikov avtomati, 2 ta pulemyot, 1 ta granatomyot, 3000 dan ortiq turli kalibrdagi o'q dorini 2.5 ming AQSh dollari evaziga sotmoqchi bo'lgan. Ayni paytda huquq-tartibot idora mas'ullarining aytishicha, musodara qilingan qurollarning manbai o'rganilmoqda. Bundan bir necha kun avval Tojikiston huquq-tartibot organlari mamlakat sharqida katta miqdordagi qurol va portlatuvchi moddalar yashirilgan joy topilganini xabar qilgandi. O'tgan yil bahoridan keyin Tojikistonda birorta ham qurolli amaliyot o'tkazilmagan. Tojik jamiyati uchun xavfli deb qaralgan Mulla Abdullo va shunga o'xshash terrorchi guruhlar qoldiqlari xavfsizlik xizmatlarining aytishicha 2011 yil aprelida batamom yo'q qilingan. Rasmiylarning aytishicha, Tojikistondagi birodar kuchlik urushidan keyin shu kungacha Dushanbe shahrida biror marta katta miqdordagi qurol aslaha sotish holati qaydga olinmagan. Ammo tojik rasmiylariga ko'ra, so'nggi paytlarda ayrim tashqi kuchlar mamlakat barqarorligini izdan chiqarishga urinayotgani tashvishlarga sabab bo'layotir. Aslida Tojikiston mudofaa vazirining sobiq muovini Abdulla Habibov taxminicha, kuni kecha poytaxtda musodara qilingan qurol aslaha o'tgan asrning 90-yillarida ro'y bergan ichki nizolardan keyin maxsus joylarda yashirilgan bo'lishi mumkin. Bunda yashirin g'orlar mamlakat sharqi va bu tomonlarda ham borligi hech kimga sir emas. Lekin bugungi voqeaning tashqi kuchlar bilan aloqadorligiga shubha qilaman. Chunki unaqa guruhlar ichkariga kirib kelgan taqdirda ham o'z qurollari bilan keladi. Qurol sotish bilan bog'liq holatning operativ tarzda fosh qilinishi, menimcha, huquq tartibot idoralari xodimlarining o'z ishini yaxshi bajarayotgani natijasidir. Deya mulohaza bildirdi sobiq mulozim Habibov. Bir guruh mustaqil tahlilchilar fikricha ham noqonuniy savdodan to'xtatib qolingan qurol aslaha mamlakatda ro'y bergan ichki nizolardan meros qolgan bo'lishi mumkin. Ularga ko'ra, o'sha yillarda konstitutsiyaviy tizim tarafdorlari bo'lgan Xalq fronti sobiq qo'mondonlari yoki ularga yaqin doiralar bugungi yomon iqtisodiy sharoiti tufayli ularni pullamoqchi. Ammo, deydi mustaqil tahlilchi Amniyat Abdunazarov, bu qurollarga aynan mamlakat ichkarisida xaridor borligi tashvishlanarlidir. Bu ma'lumotlar jamiyatdagi ayrim guruhlar haqiqatdan qo'lga qurol olishga hozirligini dalillaydi.
Va imruzki zindagi un sobiq qo'mondonlar olamirdim, lekin sizga shuni zaif tarishud.
Ayrim sobiq dala qo'mondonlarning iqtisodiy ahvoli yomonlashdi va shuning uchun ham bir vaqtlar o'zlariga tegishli bo'lgan yashirin qurollarni sotuvga chiqarayotgandir. Balki Tojikistonda yangidan nizo tarqatish uchun bu ishni qilishayotgandir. Tojikistonda ana shunday nizo tarqatishni xohlovchi guruhlar borligi haqiqat. Deydi xavfsizlik sohasida mustaqil tahlilchi Amniyat Abdunazarov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2011 yilda respublika bo'ylab 824 ta turli rusumdagi qurol aslaha aniqlanib, musodara qilingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni tinglayapsiz, hozir esa bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Janavozen va Shatpe voqealarini tekshirish bo'yicha mustaqil jamoatchilik komissiyasi a'zolari Qozog'istonning Janavozenida favqulodda holatni bekor qilishni talab qilmoqdalar. AQSh va Eron fuqarosi Amir Mirza Hikmatini Eron sudi Amerika josusi deb topib, oliy jazoga hukm qildi. Pentagon agar Tehron Fors ko'rfaziga eltuvchi Xormuz bo'g'oziga to'siq qo'ysa, bunga munosib javob qaytarajagidan ogohlantirdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Lotin Amerikasi davlatlariga safari doirasida bugun Venesuelaga bordi. Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbat endi erkin mikrofon eshitirishiga, demak, tinglovchilarning fikr mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0703 76 72 30. Erkin mikrofon eshitirishi. O'zbekistonda issiqxonalar ham gazsiz qoldi. Yangi yo'llik 38 yashar dehqon Shavkat aka bu yil issiqxonasiga gaz berish to'xtatilgani hosilni jiddiy xavf ostiga qo'yganini aytadi.
Yangi yo'ldanman. Odam Shavkat. Tepisa bilan shug'ullanaman, issiqxona bilan. Shubilayli biz Tepisa bilan O'zbekiston Tepisadan gazini kesib tashlagan. Endi deb tirishligim shu Tepisadan edi. Na yoqilg'i bor hozir unga, na bir ko'mir. Unga ahvol juda qiyin bo'ldi. Endi bilmadim, bu tirishlik qanaqa bo'larkan.
Bu yil shunaqa bo'ldimi endi? O'tgan yil ham shunaqamidi yo bu yilmi faqat shunaqa?
Yo'q, o'tgan yillari beruvdi. O'tganlar gaz berayotgandi. Bu yil kesib tashladi. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma Tepisadan gazini kesib tashlagan.
Nimaga bu yil bermayapti?
Bermayotgani sababi Tepisalar ko'pi o'g'irlaydi gazni to'g'risi. Undan tashqari bizga beryapti 150 so'm bo'lsa, undan chetelga falon pullar sotgani yaxshi emasmi?
Endi sizlar pulini to'lab kelganmisizlar shu berayotgan gazini?
Pulni to'lash perdoplata deydi. Oldindan to'laymiz. Har oyda oldindan to'lanadi. Qarz bilan chiqsa bo'lmaydi.
Pulni to'lagan bo'lsangiz nimaga uzadi?
To'lab kelgan. Yo'q, shunaqa buyurgan. Berilmayapti O'zbekiston Tepisadan hech qanday gaz berilmayapti. Yana issiq suvda ishlaydigan Tepisalar bor. Ular endi ular kesilmagan. Ular ishlayapti ularniki. Haligi tepada stansiya bo'shamadan chiqib suvda o'tganda ular ishlayapti. Bizniki yo'q. Endi anaqa bo'yicha statistika bo'yicha O'zbekiston Toshkent oblastining o'zida 1000 gektarga yaqin tepilsa bor ekan.
Aha.
Toshkent oblastining o'zida. Tepilsari arzimagan gektarda suv ishlar ekan. Hozir hammasi gazda ishlar ekan. Endi o'ylayman shuncha tepilsa siz qoldi shuncha odam endi.
Hosil nima bo'ladi endi bu yil? Hosil.
Hosil endi ko'pchilik ekmaymiz, kechikamiz deyapti. Mana endi bor kuchim harakat qilishib boylar yig'ilib yotibmanlar, gap ekishimiz kerak. Nima bo'ladi endi? Nima bo'lar ekan bahorga borib? Narx-navo ko'tarilsa shartli chegaran yotib qo'ymoqlar, tushirarmikin?
Yangi yo'llik istiqona sohibi bilan suhbat edi. Qarshidagi do'konimni buzishdi, men esa ishsiz qoldim. 42 yashar Qashqadaryolik tadbirkor Bahodir aka haqqini talab qilib bormagan joy qolmaganini aytadi.
Men Nusur Bahodirman, Qashqadaryo oblastidan, Qarshi shahridanman.
Bahodir aka nima gap?
Qarshi shahridanman. Bizani bozordan joyimizni sotib qo'ydi. Bizani ishsiz qoldirdi. Bir yildan beri bu yil yuribmiz. O'tgan yil 6 yanvarga yopgancha-da bu yil mana o'zi 6 yanvar bo'libdi.
Siz nima ish qilardingiz?
Bizani bu ish qoldirdi. Biz bozorga savdo qilardik oilaviy. Yangi bozorga. Do'konimiz bor edi. Do'konimizda prezidentimizni qarorlari bilan buzishdi-da o'rniga bizga o'rniga ana qurib beramizdi. Do'kondada 7 milliondan pul to'laysizlar edi. Bizlar ana qildi, bizani do'konimizni o'zlari buzib tashladi-da keyin bizani buyish qoldirdi. O'tgan yanvar 6 yanvardan beri buyish yurib biz ko'cha sargardon bo'lib. Bizani na joy bilan ta'minlaydi, na bir boshqa qilib bizani xor qilib yuribdi bular. Prezidentimiz bizga chora yaratib turish uchun tadbirkorlar yili deb o'tgan yili e'lon qildilar. O'tgan yil bizani tadbirkor sifatida ko'rmasdan bular umuman bizani xor qilib yuradi. Bu yil mana endi
nimaga buzishgan
bo'ladigan
do'koningizni nimaga buzishgan?
Do'koningizni rekonstruksiya bo'ladi deb buzishdi. O'rniga do'kon qurib beramiz deb.
Sizlarga qurib beramiz deganmi?
Ha, o'rniga o'rin qurib beramiz deyishdi bizga. Bu bozor anaolar, xodimlar. Endi mana bu o'prib bo'lapti degan bilan bozorqon so'rab tursiniz degan hokimimiz bor. Ular bizani umuman joy bilan ham ta'minlamaydi. Joy bilan ta'minlaysa bizga bor qo'lingdan kelgan ishingni qil deydi. Kabinetga borsa chiqarib haydaydi.
Masalan siz sud orqali hal qilsangiz bo'lmaydimi muammoingizni?
Aka bu shunday guruh tuzilgan berga hozir samonitni guruhi bo'lsa ish qilgan odamzotni bo'lsa tinglamaydi Qashqadaryo hozir. Hech kim so'ramaydi bizani nima ish qilyapti bizlar. Lekin hamma joyda ishlayapti bizlar. Hamma joyga murojaat qildi. Respublika bo'yicha. Xor qilyapti bizani.
Nimaga erkin mikrofonda bildirilayotgan bu mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi qo'ng'iroq Toshkentdan. O'zbekistonda Facebook tarmog'iga kirish qiyinlashib qoldi, dedi o'z ismini aytishni istamagan toshkentlik talaba.
Qozog'istonda yana o'zenda bo'lib ketgan voqealar yoki o'sha Rossiyadagi bo'lib o'tgan voqealar balki O'zbekistonda ham qattiq ta'sir ko'rsatgandi. Va mana shu sababdan ular O'zbekistonda Facebook tizimini, Moymer va Twitter kabi sohalarni ham o'z qo'liga olmoqchi va shu sababdan aholiga, yoshlarga bu narqatajlikni o'tkazish yo'li ham deb o'ylayman. Ba'zi paytda Facebookga ko'pincha kirish juda ham qiyinlashyapti.
Qachondan beri qiyinlashdi?
Yigitaga bir oz bo'lib qoldi, lekin Amerika ovoz navbahor o'payga chiqqanimda elektromatlar yo'q endi. U kishi chatrof serverlarni berdilar. Chatrof serverlarga kirib, sizlarni saytlarga kiribman, lekin chat qoldirishni iloji umuman bo'layotgani yo'q.
Siz proksilar orqali kela olasiz, ya'ni saytga, to'g'rimi?
Ha, boshqa proksilar hozircha kirib bo'lmaydi, xudoga shukr. Ko'pgina internet kompaniyalari cheklashdan urinmoqda, hozirgi kunda ish Sarkos Telekomma ba'zi bir viloyatlarda xizmat doirasini yopib qo'ygan, lekin internet foydalanuvchilari uchun foydalanish mumkin. Lekin o'znet ham o'znet xizmatlarini ham davlat chegaralash yurtmoqda deb o'zlari ma'lumot bergandilar. Ya'ni o'sha
ismingizni aytasizmi?
Halo.
Ismingizni?
Men ismim sir qolishini xohlardim, chunki o'zim ham talabaman. Keyin ma'lum bo'lishini xohlamasdim-da, to'g'risini chunki yangi qonun bo'yicha bunaqa ma'lumotlar berish taqiqlangan ekan-ku.
Ha, xo'p, rahmat. Rahmat qo'ldirganingiz uchun. Xo'p.
Sog' bo'linglar.
Demak, o'z ismini aytishni istamagan talaba edi bu. Unga ko'ra, O'zbekistonda Facebook tarmog'iga kirish qiyinlashgan, lekin buni mustaqil manbalardan o'rganmoq kerak. Navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryodan. Dabdabali ma'rakalarni bas qilmoq kerak, deydi o'z ismini aytishni istamagan Qashqadaryolik otaxon. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda dabdabali ma'rakalar ko'payib ketgan.
Qashqadaryodanman. Bir masalada telefon qilyapman-da. Bizda bir bunday masala bor-da, bir qarang, bir aytishga ham odam, lekin bir kishi vafot etsa bor-ku, vafot etsa unga 50 kilolab osh pishirishadi, 7 deydi, 40 deydi, keyin yil oshi deydi, bir xil 100 kilolab damlashadi. aka shuni bir efirga qo'yib bir mutasaddi bir odamlardan bir so'rab bir yerda qilib bir nima qilsa shu narsalarni yig'ishtirishni iloji bormi yo'qmi aka?
Nima demoqchi edingiz o'zingiz mana shu haqda?
Shunga men qarshiman to'g'risida. Bu puli yo'q odam kambag'allik ham qilamiz deb buyog'i yirtilib qarzga botib sinachkin bo'lib qoladi. Bir bizani bir Qashqadaryoda, Surxondaryoda shu udum bor. Bir iqtisodga ozroq sizlar ham bir yordamlaring ketgan bo'larmiz demoqchi edim-da.
Shunaqa holatlar ko'paydimi so'nggi paytda? Shunaqa bo'layaptimi hozir?
Juda ko'p aka, juda ko'p. Mana kim bizada shunaqa bo'lsa, obligatsiya 7-siga 50 kilo 100 kilo guruchdan deydi, 40iga 50 kilo 100 deydi, 70iga 50 kilo 100 kilo guruchdan o'zingizlaring. Bu respublikan qaysi bir oblastlarida bo'lsa kerak, bu tonna-tonna guruch, tonna-tonna yog' yog'ib ketadi, tonna-tonna go'sht yog'ib ketadi. A bir sizlar iltimos qilaman bir shuni nima qilsanglar bir odamlar bir kilo guruchdan olmayapti bir xil joyda. Prosta deyman-da agar shu narsalarni bu to'qchilikdan bu kelib chiqqan narsa bo'lsa kerak-da bu men oldinda bir yoshligimizda bunday narsalar bo'lmagan-ku.
Erkin mikrofonga bildirilgan ayrim fikr mulohazalar edi. Signalchi siz ham o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Biz ularni kundalik eshitirishlarimizda yoki internetdagi sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Shu o'rinda yana bir bor eslatamiz, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Chinozlik Gulnoza Yo'ldoshova ismli ayol O'zbekiston militsiya, prokuratura, sud tizimi hamda hokimiyat amaldorlarini odam savdosiga aloqadorlikda ayblagan O'zbekistondagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhiga bu haqda arz qilgan 25 yashar Gulnozaning da'vo qilishicha, shu yil mart oyida uni akalari Qozog'istonga yaxshi maosh haqidagi aldov va'dalar bilan olib ketilib, u yerda qul qilib ishlatilgan.
Akamiz jabrlanuvchi Xayrulla Yildashev, ukam Yildashev matnlar, bizani hududda yashaydigan Hojimodov Muhiddin Saydovayevich 1970 yilda tug'ilgan millat qozog'i. Shu inson ish taklif qilgan Qozog'iston Respublikasida bojasini avtomobilkasi borligini aytib, keyin o'tda ish haqqlari to'liq bo'lishini 750 mingdan dollar bo'ladi, yaxshi ishlasalaring 1 milliongacha ishlaysan degan. Ish shartnoma asosida bo'ladi degan, avanslariga 250 mingdan tashlab ketamiz deyishganda ular. Lekin Qozog'iston Respublikasiga o'tgandan keyin ularni avansi qisqartirilgan 220 mingdan har bir ishchini oilasiga berilgan.
O'rtada biron bir shartnoma bo'lganmi?
Shartnoma bo'lmagan. Nima uchun? Chunki sababi bu yerda yolg'on ishlatilgan, uni qullikka berib olgan Qozog'iston Respublikasiga Muhiddin Hojimurodov, ya'ni vositachi Qozog'iston Respublikasida yashaydigan Yesin ismli bojasiga bilan qul sifatida yetkazib bergan. Eshitishimizga qaraganda uni katta miqdorda qarzi bo'lgan ekanda, bu Hojimurodov Muhiddinga Damas rusumi, ya'ni 10881BA raqamli davlat raqamidagi Damas avtoulovini ulab olib berishgan, undan bu qarz bo'lib qolgan. Qarzini uzish uchun O'zbekiston Respublikasidan u ishchi yetkazib berish kerak bo'lgan. Oborib topshirgan. Shundan keyin mana aka-ukalarim Qozog'iston Respublikasida o'tta xaroba tashlandi, bitilgan yer bo'lgan, bitta kravat foydalanish uchun 4 kishiga topshirilgan.
Gulnozaning da'vo qilish akalarining Qozog'istonga qul qilib olib ketilishida hukumat amaldorlari ham aloqador, sababi ular boshidan bu ishni bosti-bosti qilishga urinmoqdalar.
Bular qonunni, davlatni bergan lavozimini niqob qilgan holda fuqarolarga juda ko'p tazyiq o'tkazishyapti.
Chinoz tumani hokimiyati rasmiylari va prokuratura xodimlaridan esa bu borada izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda odam savdosi qurbonlari soni yildan yilga ortib bormoqda va buning asosiy sabablari mamlakatdagi ishsizlik va hukumatdagi korrupsiyadir.
Bu juda jiddiy jinoyat deb hisoblanadi, ammo lekin bulardan birontasi na militsiya xodimlari, na o'sha uchastkavoy militsioner deymizmi, na o'sha ichki ishlar boshqarmasi, o'sha tumanni, Chinoz tumanini ichki ishlar boshqarmasini rahbariyati, na prokuror, na demak hokim, hamma uchun hammasi shu narsani bekitmoqchi bo'ladi va bironta uni arizalariga javob bermaydi, aksiga qarab hali buni qo'rqita boshladi, o'sha masalani ochmaslik. Mana shundan o'zi ma'lum bo'libdiki, qandaydir bularni o'zi bir shu narsaga aloqasi bor deb tushunsa bo'ladi. Nagaki bekitish harakatini qilishyapti bular shu paytgacha.
O'zbekiston hukumati odam savdosi bilan bog'liq muammolar borligini tan olib, 2008-yilda odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi. O'zbekiston fuqarolarini himoyalash uchun parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlar ham qabul qilingan. O'zbekiston Senatining qonunchilik va yuridik islohotlar qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqova O'zbekistonda odam savdosiga qarshi jiddiy kurash olib borilayotganini aytgan.
Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiya ham tuzilgan. Shuni ham tan olish kerak, nafaqat fohishalik bilan, balki noqonuniy mehnatga jalb qilingan holatlari ham bor. Bu nafaqat Toshkent shahrida, balki boshqa viloyatlardan shu jinoyatlar ochilyapti.
Ammo lekin bu odam savdosi qurbonlari soni O'zbekistonda kamayayotgani yo'q.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. 2012-yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi. Ommaviy axborot vositalarida yosh oilalarni mustahkamlash choralari bilan bog'liq masalalar keng yoritilmoqda. 12UZ axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston Ayollar qo'mitasi huzuridagi Oila Respublika ilmiy amaliy markazi oila haqidagi kodeksga tuzatish kiritish haqidagi taklifni hukumatga taqdim qilgan hujjatda qizlarning nikoh qurish yoshini amaldagi qonunda ko'rsatilgan 17 dan 18 yoshga ko'tarish tavsiya qilingan. Shu munosabat bilan bugungi hafta savol ruknining bugungi sonida respondentlarga necha yoshda turmush qurgansiz va yosh qizlarni turmushga berishga munosabatingiz qanday degan savolni qo'ydik. Bu savolga javoblarni o'rgangan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, hafta savoli ruknidagi bugungi respondentlarni javoblari qanday bo'ldi?
Hurmat, ozodlik savoliga turli yoshdagi, turli sohada faoliyat yuritayotgan fuqarolar javob berishdi. Har doimgidek so'ralganlarning hammasi o'z sharoitidan kelib chiqib, turli yoshda turmush qurganlarini aytib berishdi. Biz ular bilan batafsil suhbatlashdik. Ayni paytda biz ular bilan shaxsiy hayotlari va O'zbekistonda hayotga hali teran qarash bilan nazar tashlashga ulgurmagan yosh qizlarning turmushga berilishi haqida so'z yuritdik. So'ralgan ayollarning hammasi yosh qizlarni uzatishga qarshi ekanliklarini aytishdi. Masalan, Toshkentlik uybekasi Mashhur opa ham bu fikrga qo'shildi.
Men yoshim 52 ga kiraman yaqinda.
Necha yoshda turmush qilgansiz?
Men 21 yoshimda turmush qilganman.
Xo'jayiningiz necha yoshda edi o'sha paytda?
Xo'jayinim shu paytda 25 yoshda edilar.
Ma'lumotlari o'sha oliy ma'lumotmidi?
Oliy ma'lumot edilar, bir yil ishlagan edilar. Hayotda juda ham yaxshi yashadik, qiynalmadik. Hamma narsani yaxshi tushunib, yaxshi o'tdi hammasi hayotimiz.
O'zbekistonda shu 16 ga 17 ga to'lmagan qizlarni ham turmushga berish hollari kuzatiladi-da, endi siz nima deb o'ylaysiz, to'g'rimi shu?
Yo'q, noto'g'ri albatta. 15 yosh, 16, 17 yoshli hali bola-ku, nimani biladi u hali hayotda, hali o'ynab kulib yurgan payti bo'lsa, yosh bola bo'lsa, yoki yetmagan bo'lsa, organizmlari to'lishmagan hali, meditsina tomonidan olganda ham hali yetilmagan bo'lsa.
Yosh kelin bo'lsa, egib olish oson bo'ladi deydi o'zbeklar.
Yo'q, baba, egib olish oson bo'lganda ham ularni organizmichi, o'sishchi ularni. Borgandan keyin u qaynana qaynatasiga qaraydimi? Ishini qiladimi, o'qishiga boradimi? qiyin ku baribir yosh bola degan narsa bo'lsa. Hali hech narsani tushunmasdan oila qurgan bilan institutlarni bitirib, universitetda o'qib, oq-qorani tanib, uylanib turmush qurganlarning farqi bo'ladi-ku baribir. Hayotda ozgina bo'lsa ham tushungan tushunchasi bo'ladi ozgina bo'lsa ham hayot to'g'risida, oila to'g'risida.
Bu toshkentlik uy bekasi mashhur opa fikrlari edi.
Endi Hasanjon, o'zbeklar orasida kelin qancha yosh bo'lsa uni bukish shuncha oson bo'ladi deyishadi. Endi bu masalaga erkaklar qanday javob berishdi?
Hurmat, hafta savolga javob bergan erkaklarning hammasi ham ayollar kabi yosh qizlarni turmushga berish odatiga qarshi ekanliklarini aytishdi. Masalan, jizzaxlik Azimjon hayot taqozosi bilan 2 marta uylangan ekan yoshligida va keyinroq u ham yosh qizlarni turmushga berish avvalo kelin uchun, qolaversa o'sha kelin borayotgan oila uchun yaxshi bo'lmasligini, yana 2012-yil o'sha mustahkam oila yilda mana shunday yosh kelinlarni tushirgan oilalarda o'sha oila mustahkam bo'lmasligini aytdi.
Ama 42'de ki.
Ya, neçi yaşta uylengensiz?
23 yaşında.
Ki neyi neçi yaşta edilir o şepe etti?
Benden bir yaş sikine etti.
Şimdi uziz tapıp uylengen misiniz? Yo bir aile azalariz, atanelariz tapıp uylentirişken mi?
Otağına uç bitkiler, ben Tatar'a uylengenedim. O Tatar kız kit vardı ki, aradan anca uçkendeyken ben uzunla kiskine kızla uylendim ki. Uz bir kızla.
Hop, o'shanda ikkinchi ayolingizga uylanganingizda necha yoshda edingiz?
42 bo'ladiganmsa, 32 yillar deydim-da.
O'shanda ikkinchi kenayimlarning yoshlari necha deydi?
Mandangi deydi, 11 yosh kichkina edi-da.
21 yosh ekanmi-la o'shanda?
Ha, tipa shunday edi, ha. 21-22 yillar edi, ha.
O'zbekistonda qizlarni 16-17 yoshda ham uzatib yuborishadi. Siz to'g'ri deb bilasizmi mana shunaqa voqli turmushga berishi qizlarni?
Ya, endi bu sal noto'g'ri yo'q. Hali ishni mana tushunmaydi. Sal yosh kattaroq bo'lsa endi tushunadi degan anonga boramanda. Ishni mana bilmasa nima kerak bu? Ham bu yerda farzand ko'rishda ham qiynaladi. Mana men endimda endi obshestvo ham bilmayman-ku.
Jizzaxlik elektr mutaxassisi Azimjon aka fikrlari edi.
Endi o'tgan yili O'zbekiston rahbari Islom Karimov ham o'z chiqishlaridan birida qizlarni erta turmushga chiqarish noto'g'ri ekanini aytib, qizlarga shu iloji bo'lacha o'qib bo'lgandan keyin, mana gimnastika bilan shug'ullanib bo'lgandan keyin turmushga chiqishni tavsiya qilgan edim. Endi Hasanjon, bu borada mana endi turmush katta turmush bo'lsa qasda turgan, turmush qurmagan va uylanmagan yigitlarning munosabati qanday bo'ldi?
Va biz ham turmush qurmagan, uylanmagan yigitlar bilan bog'landik. Qizlar ham yosh turmushga chiqishni xohlamasliklarini aytishdi. Andijonlik yigitlar ham shunday fikrni aytishdi, ya'ni yosh qizga ham o'ylanish yaxshi emasligini aytishdi. Masalan, andijonlik Azamat ismli talaba, u ham nima deydi, nima informatika texnologiya bo'yicha mutaxassislik bo'yicha o'qiyotgan ekan, u talaba uylanish haqida hozirgacha jiddiy o'ylab ko'rmaganini, o'qishi tugagandan keyin o'ziga o'xshab oliy ma'lumotga ega bo'lgan qizga uylanish orzusida ekanini aytdi.
22 da xolisa.
22 yosh ekansiz, qachon uylanmoqchisiz o'zingiz?
Endi xolisa o'qishlar tugatib, 2-3 yildada.
24-25 yoshda uylanishga tayyor bo'lasa?
Ha, sharoit shunga.
Uylanadigan paytingizda necha yoshli qizga uylangan bo'lardingiz o'zingiz?
Bilmayman, har bir o'ylantirganim yo'q. Iloji boricha o'qigan qizni olgan bo'lar edim. Nasi o'qigan bo'lsa, 22-23 yoshli qiz to'g'ri keladi-da, o'qishni bitirgan bo'lsa.
Maktabni endi bitirgan qizlarga uylanganingiz yaxshi emasmi?
O'qigan qiz bo'lsa, bir-birini tushungan bo'lar edi. Endi yaxshi. Men hali beri masala bo'yicha to'liq o'ylanib turganman, chunki menga hali bor narsaga hozir oldingi maqsadlarim o'qish tugatish, o'qish tamomlash.
Hafta savoliga bildirilgan ayrim javoblar edi. Aziz tinglovchi, bu savolga siz ham javob berishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org, shuningdek bu sahifaga kirib boshqa javoblar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
2011-yil ovozlarida. Dunyo ahli 2011-yilni mushakbozliklar bilan kutib olmoqda. 11 yanvar Tunisda ishsizlik va narxlar oshishiga qarshi noroziliklar. 17 yanvar o'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finalida.
Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab mana shu 21-lardan beri kayfiyatlar juda a'lo, nasrining.
24 yanvar xalqaro inson huquqlari guruhlari va nohukumat tashkilotlari noroziligi manzarasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi amalga oshmoqda.
Vizit Islama Karimova в Брюссель для нас послужил серьезным знаком обратить внимание европейской общественности на ту практику пыток, насильственных исчезновений.
25 январь Москва-Ринг Домодедово аэропортида портлашлар ўлганлар орасида ўзбек фуқароси ҳам бор.
Терроризм остается главной угрозой безопасности нашего государства.
11 феврал Мисрда халқ исьёни ортидан президент Ҳусни Муборак истифо берди.
Қарар ал-маҷлис аввалан ضمان تنفيذ الاجراءات الاتيه
17 fevral AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qilmoqda.
I told the president that the United States has been very proud to support
2011 yilning martida Toshkentda turk do'konlari yopilmoqda, ayrim turk tijoratchilari qamoqqa olingan. 7 mart taniqli jurnalist Sanobar Shermatova olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
12 mart Yaponiya zilzila va tsunami girdobida. On 14 aprel prezidentning qizi Lola Karimova fransuz nashri bilan sudlashmoqda.
Men sudda guvohlik berar ekanman. Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman. Va
2 may AQSh prezidenti Barak Obama Usama bin Laden o'ldirilganini e'lon qildi.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad Pakistan.
19 may o'zbek isyonkor shoiri Yusuf Juma ozodlikda.
Men ko'zim bilan ko'rdim. Jasliqda masalan minglab 10 ming karim.
24 may O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoyini o'tkazdi.
O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini
1 iyul Paris sudi Lola Karimovani diktatorning qizi deb atadi.
Dino the articles that was published by rue 89 about the daughter of Karimov. There was no
2011 yil avgust italyan qo'shiqchisi Albano Karimov huzurida qo'shiq kuyladi.
Zarur shar sharoitlarni yaratish.
1 sentyabr O'zbekiston o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qilmoqda.
O'ylayman.
O'zbekiston xalq harakati esa dunyo bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda.
Butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlarda shu norozilik namoyishlari o'tkazilishgan.
9 sentyabr Nyu-Yorkda Gulnora Karimova tomoshasiga qarshi namoyishlar boshlandi. Namoyishlarga qaramay Gulnora Karimova o'z tomoshasini Chipriani restoranida o'tkazdi.
Where a lot of artists and designers invited.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalar javlon urmoqda.
Agar paxtaga chiqmasalang, choraklaringni ikkiga chiqaraman deydi. Keyin bizni shitib qo'rqitadi. Sovuqda ham abitga borak desak, bizni aldab-aldab qoldirardi. Quruq sovuq choy.
26 sentyabr O'zbekiston xalq harakati faoli Rossiyada otib ketildi. 27 sentyabr O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev BMT minbarida o'sh voqealar mas'ullarini jazoga tortishga chaqirdi.
Если для этого есть необходимость, чтобы объективно оценить ситуацию.
22 oktyabr AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Toshkentga safar qildi.
Hillari Clinton я искренне рад приветствовать вас в Ташкенте.
22 oktyabr Liviyada Muammar Qaddafi rejimi butkul tugatildi. 18 noyabr andijonliklar xalq harakatidan chiqqanini bildirdilar.
Ha, shunaqa kecha shunday bir bayonot berishdi bizning do'stlarimiz. Andijon tashkilotining vakillari
2011 yilning dekabr oyi O'zbekistonda qahraton qish, aholi gaz va elektr taqchilligidan dod demoqda. Benzin narxlari ham osmonda.
Korxonalar, oshxonalar qo'yliqda hozir kesilgan,
ko'mirda yopishyapti, faqat ko'mirda yopishyapti.
13 dekabr xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti G'arbni O'zbekiston bilan hamkorlik uchun tanqid qildi.
Human Rights Watch's report really has three substantive areas.
Jarayon umuman 100% a'lo darajada bajarilyapti. Yoki qonun buzilishi
16 dekabr Yevropa parlamenti bolalar majburiy mehnatga jalb etilayotgani bois O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmini kengaytirmasligini bildirdi.
Yevropa parlament qarorini O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi inson huquq himoyachilarini ishi bilan bog'layman, chunki
O'zbekistonliklar yangi 2012 yilni qarshi olmoqda. Bu yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi.
Kirib kelayotgan yangi 2012 yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Hasin Hojining bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng esa navbatdagi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik.